hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi na sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili katika kipindi cha VOA Express.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, tukiwa tumejiandaa vilivyo kukuendesha mpango huu wa VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Msikilizaji, kati ya yale tulio nayo ni pamoja na Japan na Korea Kusini kutangaza kumalizika kwa mfumo wa biashara uliozingatia hali ambayo wanaita kwamba ni ulipizaji wa kisasi. Utasikia mengi hayo katika habari za dunia, lakini pia Mkamiti, tuna mengine mengi, sio
haswa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yupo katika ziara ya kiserikali huko nchini Afrika Kusini na mwenyeji wake Rais Cyril Ramaphosa. Nini ambacho kinazungumziwa huko?
Za uwekezaji kwa vijana, basi vijana wataweza kupata ajira kwa mataifa haya mawili. Na kumekuwa wito wa Tanzania kuja kuwekeza nchini Afrika Kusini.
Ni kati ya yale utakayosikia. Vile vile tutakuwa na barazani, tutakuwa na swali la leo, tutakuwa na yale yanayovuma kwenye mitandao kama ilivyo desturi yetu, na vile vile leo tutakuwa na burudani. Lakini Mkamiti, nafikiri kwanza tuanze na habari hii ambayo inatokea huko Tanzania. Inaelezwa kwamba kuna baadhi kuna Tanzania imetia saini makubaliano ya msaada wa fedha kutoka kati yake na serikali ya Japan chini ya mradi ambao unaitwa Grant Assistance for Grassroots Human Security Project, kifupi GGHSP, kwa ajili ya kuboresha na kukarabati shule za msingi na sekondari katika maeneo kadhaa, ikiwa ni maeneo mane katika nchi hiyo, ikiwa ni mwendelezo wa msaada kwa jamii katika sekta ya afya, maji safi na elimu. Na ni makubaliano ambayo yamesainiwa jana Jumatano kule Dar es Salaam kwa makazi ya balozi wa Japan nchini humo, na kuhudhuriwa na viongozi wa halmashauri nne ambazo zitanufaika na mradi huo, ambazo ni kule kwa mfano kule Kinondoni na vile vile maeneo mengine. Na huu mradi unaelezwa kwamba utahusisha uboreshwaji wa ujenzi wa vyuo vipya, ujenzi wa madarasa, ununuzi wa madawati, matangi ya maji, ukarabati wa majengo ya zamani katika shule kadhaa za msingi na vile vile zile za sekondari, na vile vile manufaa chungu nzima ambayo yanaelezwa kwamba yatatokana na msaada huu unaotolewa na Japan. Nimezungumza na Leila Sheikh, huyu ni mwanaharakati wa kutetea haki za vijana na watoto. Na kwanza nikamuuliza vile alivyopokea habari hii kuhusu makubaliano haya, na vipi ambavyo kwa maoni yake utasaidia maeneo mengi kule nchini Tanzania.
Utasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tukiangalia sio kwamba utajenga shule nzima, hapana. Kuna maeneo ya shule ambayo yanahitajika, na sisi wanaharakati tumekuwa tukiangalia kwa muda mrefu, mfano choo au vyoo, toilet, ni muhimu sana kwa watoto wanaosoma shuleni. Sasa huko maeneo ya vijijini na huko unakuta kwamba mara nyingi hakuna choo. Sasa tunasema kwamba wanapofanya ukarabati wa shule wafikirie pia kuweka mazingira ya vyoo salama na visafi, ambapo badala ya watoto kwenda kujisaidia kwenye vichaka ambapo kunakuwa na wanyama wakali au kutakuwa na binadamu ambao ni hatari. Sasa hapo tunasema ni jambo zuri sana. Kuna maeneo mengine, kwa mfano, kunatakiwa mabati mapya kuwezeka juu ili darasa lisivuje, hapo pia itasaidia sana. Kutengeneza maktaba ili watoto waweze kupata vitabu vya kusomea, nadhani itasaidia, msaada mzuri sana.
Bila shaka nakubaliana na Leila Sheikh hapo. Na Japani imesema tangu mwaka wa 1989 imeshiriki katika miradi 383 huko nchini Tanzania, miradi ambayo ni ya maendeleo kwa njia moja au nyingine, na sio kwamba wameanza tu mwaka 1989. Uhusiano baina ya Japan na Tanzania umekuwepo tangu miaka ya 60. Mwaka 1962 walianza ushirikiano kwa njia moja au nyingine. Leila Sheikh, hii sasa huu mradi mpya huu au mpango huu mpya unaonyesha nini kuhusu mahusiano kati ya Japan na Tanzania kwa ujumla wake?
Ni uzuri, udugu, na nimefurahi kwamba Japani wamekuwa wanatusaidia na sisi ni marafiki zao, hasa kwenye masuala ya elimu na elimu ya watoto, sababu watoto ni muhimu sana kuwafikiria mustakabali wa maisha yao, maendeleo yao, na iwapo Japani wanaleta urafiki na udugu aina hiyo, tunasema asante.
Safi kabisa, shukran sana Leila Sheikh kwa tathmini yako hiyo. Msikilizaji, ni mambo yanavyoendelea hapa katika VOA Express kutoka hapa Washington. Tusikie kitu hicho kutoka kwa mwanamuziki huyu Rema akisema mchuzi.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. My light in the dark, baby, nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my side. Without you, I can't breathe. I need you by my side. Without you, I can't breathe. Muchuzi, muchuzi, choke with me, darling. Muchuzi, love your tum tum. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away.
Ni kibao mchuzi kutoka kwa Rema. Namna hiyo kinatupeleka mpaka katika sehemu ya pili ya kuangalia kile ambacho tunakizungumzia ndani ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Afrika ya Kusini. Kama nilivyodokeza hapo awali, ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yupo huko katika ardhi ya Ramaphosa katika ziara ya kiserikali, ambapo mawaziri hao, marais hao wawili, wamezungumzia masuala mbalimbali ya usalama, masuala ya kuimarisha uchumi wa nchi zao, hali kadhalika masuala ya kilimo. Na BMJ, unafahamu unapozungumzia kilimo, kinagusia masuala mengi. Huwezi kumwacha kijana katika masuala ya kilimo, kwani kilimo ni uti wa mgongo, na vijana wengi hivi sasa wanazungumzia swala la kilimo. Lakini marais hao pia walienda mbali zaidi na kuhakikisha kwamba Rais Ramaphosa akisema kwamba wana mpango wa kuimarisha Kiswahili kiweze kufundishwa zaidi katika shule za Afrika Kusini, na hivyo basi hii itakuwa njia mojawapo ya kufungua ajira kwa vijana kutoka eneo moja kwenda jingine. Nimezungumza na mwandishi Nixon Katembo, na hapa anaelezea zaidi kile ambacho kimejadiliwa katika swala zima hili la ukuzaji wa Kiswahili na kumnyanyua kijana katika fursa ya ajira.
Naam, ni kweli. Kumbuka mkamiti pamoja na wasikilizaji, ni kwamba Afrika Kusini imesaini mkataba mwaka 2019 wa kukifunza Kiswahili katika vyuo vikuu pamoja na shule za msingi, ikiwezekana kwa mujibu wa wizara ya elimu hapa, hata shule za chekechea. Sasa hii inatoa fursa kubwa sana kwa vijana huko nchini Tanzania, wale ambao wana ujuzi wa kufunza Kiswahili, kuja nchini Afrika Kusini kufundisha Kiswahili na kukikuza, tuseme kuza lugha ya Kiswahili kama lugha ya kikanda pamoja na kuwa lugha ya bara. Na hapa nikumbusha kwamba Afrika Kusini ni mwanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC.
Bila shaka swala hilo limepokelewa vyema na wote vijana kutoka Tanzania na pia hata wale wa Tanzania na wale wanaozungumza lugha ya Kiswahili wanaoishi hapo nchini Afrika Kusini. Na ni namna gani basi wataweza kupanua zaidi swala la upatikanaji au ufunguzi wa fursa za ajira ili kuimarisha uchumi kati ya mataifa hayo mawili yakimhusisha pia kijana?
Na bila shaka ni wamezungumzia swala la kuondoa vile vikwazo ambavyo vina watatiza vijana, kwa mfano katika kujikita masuala ya uwekezaji na kuunda ajira kwa vijana. Sasa mataifa haya mawili ya kishirikiano kibiashara katika kutoa fursa za uwekezaji kwa vijana, basi vijana wataweza kupata ajira kwa mataifa haya mawili. Na kumekuwa wito wa Tanzania kuja kuwekeza nchini Afrika Kusini pamoja na Afrika Kusini kuelekea kule Tanzania kuwekeza huko. Tayari Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametaja kuwa kwamba kuna makampuni takriban 250 ya Afrika Kusini ambayo amewekeza kule Tanzania katika sekta mbalimbali.
Shukrani sana Nixon Katembo kutoka Afrika Kusini ukizungumza nasi katika VOA Express.
Na mkamiti vizuri umezungumzia swala hilo, kwa sababu leo katika barazani baadaye kidogo tutakuwa tukizungumza kuhusu kuwawezesha vijana, nini kifanyike kuwawezesha vijana kupenda mambo ya ukulima ndio wajikidhi kimaisha.
Haswa kama tunavyofahamu na ni msemo ambao unatumika sana kule Tanzania kwamba kilimo ni uti wa mgongo.
Safi kabisa, basi tuangalie habari za dunia. Japan na Korea Kusini zimetangaza kumalizika kwa mfumo wa biashara unaozingatia kile wanachokiita ulipizaji kisasi na kuahidi aina mpya ya diplomasia wakati viongozi wa nchi hizo mbili walipokutana mjini Tokyo hii leo wakinuia kuboresha mahusiano ambayo yamedorora. Majirani hao ambao ni washirika wakuu wa Marekani katika kanda hiyo kwa miaka mingi wamekuwa katika mzozo mkali kuhusu hatua ya Japan kutumia kazi ya kulazimishwa wakati wa vita. Uhusiano ulidorora zaidi baada ya mahakama ya juu ya Korea Kusini mwaka 2018 kuamuru makampuni ya Kijapan kuwalipa fidia waathiriwa wa kazi ya kulazimishwa, lakini mwezi huu Seoul imetangaza mpango wa kuwalipa wale walioathirika bila Tokyo kuhusika.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Fred imeongezeka na kufikia zaidi ya 300 huko mamlaka nchini Msumbiji zikichukua siku kadhaa kutathmini kiwango cha uharibifu na kupoteza maisha ya watu. Dhoruba hiyo ilikumba kusini mwa Afrika mwishoni mwa juma kwa mara ya pili baada ya kugonga eneo hilo kwa mara ya kwanza mwishoni mwa Februari. Ni mojawapo ya vimbunga vya kitropic vilivyodumu kwa muda mrefu zaidi kuwahi kurekodiwa na ni mojawapo ya majanga yaliyosababisha idadi kubwa zaidi ya vifo barani Afrika katika miaka ya karibuni. Takriban watu 53 wamefariki katika jimbo la Zambezia nchini Msumbiji, mamlaka ilisema Jumatano jioni, zaidi ya mara mbili ya idadi iliyoripotiwa hapo awali.
Waandamanaji nchini Israeli wamerejea mitaani leo Alhamisi kupinga mapendekezo ya mageuzi katika mfumo wa mahakama baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa mpango wa maelewano uliopigiwa debe na rais wa nchi hiyo. Marekebisho hayo ambayo vifungu kadhaa vyake tayari vimepitishwa na bunge ni mwisho wa demokrasia, lilisema bango lilobandikwa na waandamanaji katika mji wa Tel Aviv. Waandamanaji pia walikusanyika mjini Jerusalemu na mji wa kaskazini wa Haifa kushutumu marekebisho hayo ambayo pamoja na mambo mengine yangeruhusu wabunge kufuta maamuzi ya mahakama kuu kwa wingi wa kura.
Vikosi vya usalama vilitumwa katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, siku ya Alhamis kabla kesi yenye mhemko ya kisiasa inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini humo. Ousmane Sonko anashitakiwa kwa madai ya kumkashifu waziri wa utalii wa nchi hiyo, kesi ambayo inaweza kuamua iwapo ataweza kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwezi Februari mwakani. Wafuasi wa Sonko wanasema Rais Macky Sall anatumia mahakama kama njia kumzuia Sonko kugombea urais, madai ambayo Sall anayakanusha. Sonko alichukuliwa kutoka nyumbani kwake mapema Alhamis chini ya ulinzi mkali wa polisi, ambako alikuwa amezuiliwa usiku wa kuamkia leo, huku mamlaka zikijiandaa kwa uwezekano wa maandamano.
Can I call you baby?
Call you baby.
Baby, can I get your number maybe?
Maybe.
Nataka tu juane, nataka tu onale, nataka tu elewane, nataka tu pendane.
I see you wanting me, I see you checking me, I see you wanting me.
Ambacho kimekuwa kikizunguka zunguka kwa muda sasa, manake kilitolewa mwaka 2015 na kimeshinda tuzo mkamiti kibayasi, kwa sababu kimeshinda MTV Africa Music Awards for Listener's Choice, wasikilizaji walikichagua.
Ni
wimbo Sunshine hapo, Habida wanashirikiana na Nameless. Wimbo wenyewe unasemekana ni wake Nameless, lakini ukisikia Habida ndiye anaanza katika kuimba wimbo huo, lakini safi kabisa.
Ndio mambo unayoyapata ndani ya VOA Express. Na sasa tunaingia katika kipengele cha barazani. Ungependekeza kuona nini kikifanyika ili kuwavutia vijana kukumbatia kilimo kama njia ya kujitafutia riziki? Tayari kuna msikilizaji katika laini ya simu. Habari yako, karibu, tuambie jina lako na unapiga simu kutoka wapi.
Kwa majina unaongea na Malimola Mazani, au kipenda unaniita tume la Mr. Malimola Mazani, na kisha pande za Kasese Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania.
Habari za wakati huu, Malimao?
Ni nzuri tu, habari za hapo Radio Voice Swahili.
Sisi tupo salama tu, hali ya hewa ni nzuri kabisa, na hapa kwetu saizi bado tupo asubuhi, ni saa 3:47, najua ni saa 10:47 jioni huko Tanzania. Haya basi, tupe maoni yako, ni nini kifanyike ili vijana waweze kuvutiwa zaidi na kilimo kama njia ya kujitafutia riziki?
Mimi kwa upande wangu, kwa huku Tanzania, kinachotakiwa kifanyike, kwa mfano kama saizi serikali, maana ilitoa muundo mbinu ya kwamba kugawa nini, kugawa mbolea ajili ya kwamba watu waweke kwenye mahindi au mbolea, lakini sasa sehemu zingine hizo mbolea zilikuwa hazijafika, ya sehemu zingine zilikuwa zimefika kijijini. Sasa mimi nilikuwa naomba kwamba, yani, kwa vijana, serikali kama serikali itusimamie ili ya kwamba ituwezeshe katika kilimo, tuwe na kilimo kilicho bora kwa ajili ya kwamba serikali, yani serikali ndio ya serikali ndio iunge mkono kwa ajili ya kwamba tuwezeshe katika kilimo hicho kwa sisi vijana, kwa sababu kwa mfano kama hizi nini mbolea ambazo zilitoa hizi ruzuku sisi huku Tanzania, hizo mbolea za zuku ziishia mjini tu, asilimia nyingi ziishia tu mjini, vijijini haziafika, na vijijini huku ndio tunakolima. Sasa mimi nilikuwa naomba kama kwenye kilimo ikiingia kama kwenye masika serikali kama serikali hiyo inaleta mbolea za zugu hizi ziwe zinafika pale vijijini, maana hatuzipati kwa wingi, tunazipata sawa lakini vichache sana. Hii ni kwa maoni yangu ambayo nilikuwa nayo, ndio hayo tu.
Sasa Malimao, baada ya hizo mbolea kutofika katika maeneo ya vijijini ambapo ndipo hasa kilimo kinapoendeshwa, kuna taarifa zozote pengine mlipatiwa au nini mnachofahamu katika hilo?
Yani mimi ninavyojua hatujapata hata ripoti yoyote. Mimi ni tulisikia tu, tunaona kwenye taarifa habari, tukienda kwenye vyombo hivi vya habari, tunasikia kwenye maredio kwamba mbolea za kuku zimeshakuja. Ziko kweli, tunaziona kabisa kwenye video, kwenye taarifa za habari, unaona, tunaangalia. Lakini sasa kweli tulikuwa tunaziona na kijijini, lakini sasa mbolea zilikuwa zinakuja sio kwa wakati, zinakuja mbolea sio kwa wakati ambao unastahili. Kwa mfano kama mbolea inakuja, inakuja kukupata mahindi, kama mzao la mahindi imeshalima yameshakuwa kabisa, ambayo inawezekana hata kuweka mbolea.
Shukrani sana msikilizaji wetu kwa mchango wako huo. Msikilizaji, kipengele hiki kinakuwa na dakika chache sana, kuna wengi wameandika maoni yao. Haraka naomba mwelekezi atuwie radhi tusome tu Michael Mwamalopa, kwa sababu anasema kitu ambacho ni tofauti na wengine. Hizi kampuni za kubeti zilime mashamba za ya mazao tofauti tofauti, kisha ziweke vifurushi kwa kubeti, unajishindia shamba lenye miundo mbinu yote.
Hali kadhalika tunakushukuru Charles Zatan, Yas Omari, Hassan Ali, Jamvel Ibrahim, Kulwa Juma, Trezo Karume, Ndagijimana, hali kadhalika Ochieng George, Elisha Milima. Tunashukuru kwa mchango wenu. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Nitachelewa ni kutoka kwake Ibra.
Mana atachamini Noo nikulake hapo kungoje, ila bado haingii akilini, mana shakula ya mini yawe Shugazo ni chata mafumo, ngoja ngoja na nyumiza tumbo, masiki nyumesha fata mkumo, ya nyumestepa. Umeziacha chejeza na rundo, na unaponda ya ngufu pinyundo, etu na ngonga kajiri wa vundo, nukazo menkwepa. Daima imani takijengea, nisikuwake kubaya, kubaya, mana bifo nilitimia, leo mfano pandama umeta. Tumefikia wamekuteka wewe, simaji mengele ya shilingi imepinduka, kama usiporudi nitachelewa, kupona nitachelewa, nitachelewa mami, nitachelewa, kupona nitachelewa, kuna maradhi ya moyo, nitachelewa, yeah, kupona nitachelewa, si wewe nitachelewa, ona, kupona nitachelewa, nitachelewa.
Libra anakwambia mtachelewa. Hapa msikilizaji, ni mambo yanavyokujia hapa kutoka VOA Express hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa wanafunzi kadhaa wanaohitimu masomo ya udaktari nchini Tanzania wanaripotiwa kutoweza kupata ajira kwa, na kulingana na utafiti wa mashirika yasiyo ya serikali, kuna karibu madaktari 2000 kwa hivi sasa ambao hawana kazi, ingawa serikali haijatoa takwimu rasmi. Abdu Shakura Abud mwenzetu huyu ameweza kuzungumza na mmoja wa madaktari hao ambaye amegundua ana kipaji cha uimbaji na amepanda jukwani kuanza kuimba, akisema licha ya kuwa msanii hataacha kazi yake aliyoisomea ya udaktari. Tusikie.
Kwanza kabisa kuna msemo wa Kiingereza unasema once a doctor always be a doctor. Kwa hiyo sijaacha udaktari, lakini pia sasa hivi nimeamua kuwa serious na muziki ambao nilikuwa nikifanya kwanza nikiwa mdogo. kuanzia nikiwa shule, kuanzia nikiwa university, lakini nilikuwa sijachukulia uzito kwa sababu nilikuwa natamani kubalizana kwanza na taaluma yangu ya udaktari. Kwa hiyo sasa hivi ambapo nimemaliza nishapata degree yangu, nikaona ngoja nirudi tena kwenye muziki, na sasa hivi nimejikita kama kwenye muziki na naenda studio, natoa nyimbo na burudisha.
Kwa hivyo umesema muziki wa kwanza na pili unatofautiana. Muziki wa kwanza wako asali. Asali hasa ni nini? Maana umetengeneza vizuri kabisa asali. Asali ya kula, asali ya nyuki.
Hapo kwenye asali ilikuwa inamaanisha asali ya kula. Asali yani something, yani kitu ambacho ni kitamu. Kwa nimeelezea mapenzi ambayo ni matamu kiasi kwamba huyo dada anayeelezea pale yamemchanganya kiasi kwamba hajielewi anafanya nini. Ukisikiliza kidogo unasema I'm losing my mind. Kwa hiyo yani ameonja asali kiasi kwamba anapoteza yani akili yake, haijawa tena the same.
Kwa hivyo ulivyosema hivyo sauti yako, hebu nipie kibeti moja hivyo mbili katika nyimbo.
Okay. Venye nazungusha hilo zaka, tana dana nazopiga baba, unaninogeshele kibaba, nanogewa ninajam hasai, asira za nini kukata roho, Sulemaini leki kangaro, sema na mimi, I don't know, oh, baby na mimi miniko loyo, baby ni asali hatari, acha ni munya, maneno ya watoke sichali, na rozi wa ume, kwa hika mezuza ni mamai, mai.
Asante.
Mai.
Safi sana, safi kabisa. Kwa hivyo hiyo unazungumzia mapenzi. Halafu nyimbo yako ya pili ambayo mdundo pia ni tofauti, inazungumzia kitu gani?
Sasa mbongo wa pili nikajaribu kuzungumzia mapenzi ndio, lakini ni mdada ambaye ameumizwa sana kwenye mapenzi. Kwa hiyo mdada huko kwenye hii nyimbo analia, hataki tena mapenzi, amekoma tena kupenda. Kwa hiyo ni kitu tofauti na falsafa.
Safi kabisa, mwenzetu Abdushakur Abud hapo akizungumza, msanii ambaye pia amesomea udaktari. Kwanza nazungumza naye mkamiti hapa, labda pia tunaweza mpata katika kipindi chako cha afya tukazungumza naye kwa sababu nasikia ana vipaji chungu nzima.
Haswa ni jambo zuri kabisa. Unajua wasanii wengi siku hizi ndio wanakuambia ni multitask. Hawajikiti tu katika swala moja, wanakuwa katika mambo huku na kule, ni kutokana na dunia jinsi inavyo kuenda na kasi ya teknolojia mpya.
Ni VOA Express, msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo huwa tunaangalia swali la leo. Tunakuuliza, nini maoni yako kuhusu mpango wa serikali ya Tanzania kuongeza mishahara ya watumishi wa umma kupitia bajeti ya mwaka huu? Wanasemaje mkamiti?
Annabel Kichi, ni busara kuongezewa wafanyakazi wa umma mshahara ili waweze kupelekana na hali ya maisha yenyewe ambayo imepanda mno.
Naye huyu Jeze Bahati Lusambo anasema yuko kule Iyunga, Mbeya, Tanzania, bajeti ya serikali ni maumivu kwa walipa kodi. Mshahara wa wafanyakazi wa serikali iwapo itaongezeka ni maumivu kwa walipa kodi ambao ni wafanyabiashara.
Kapelo Shem yeye anasema ni jambo jema. Pia kumbuka uchaguzi uko karibu wa Tanzania.
Namuona huyu Dickson Donkoa pia anasema kwa kweli ni jambo nzuri sana, ila kama haija haito sijui amesema nini hapo, iongeze na sekta binafsi pamoja pia na kuwalipa wafanyakazi wa umma waongeze pia na sekta binafsi, maana kwa sasa kila mwajiri analipa vile anavyopenda.
Assemble Silver yeye anasema kwani gharama za maisha pia zimepanda, lakini anailaumu serikali kushindwa kusimamia sekta binafsi ndio iliyoajiri kundi kubwa la Watanzania kuhusiana na nyongeza ya mishahara.
Ndio ndio muda huo tulokuwa nao, msikilizaji, katika VOA Express. Naona mkamiti una kitu.
Tumshukuru Ali Mrangi Gigiri Mresa wa huko Kondoa, halikadhalika Ezekia Gala, na tunakushukuru Maige Mbona Ntemisemi kwa mchango wako.
Safi kabisa. Asante na wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi na wote ambao mmechangia kupitia mitandao ya kijamii na kwingineko. Ndivyo hivyo tulivyokuwa hapa VOA Express. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Tuonane siku nyingine insha
Allah.